10 je sati.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i još jednom vam želim sve najbolje u novoj godini. Ovoga puta u terminu emisije Kako slušati muziku, koji će danas ispuniti jedan mali specijal. Naime, naredni sat posvećujemo izuzetnim inostranim umetnicima koji su bili gosti muzičke redakcije Radio Beograda 2 u prošloj godini.
Conducting, it's not like being an oboe soloist. You can never conduct all the pieces you want in your life. Big movements aren't necessarily clear movements or get the best sound, so I just do what I feel is best. Hi, I'm Ed Gardner, Principal Conductor of the London Philharmonic Orchestra.
Jedan od gostiju našeg programa i emisije Vreme muzike u 2021. bio je i Edward Gardner, jedan od najtalentovanijih dirigenata u svojoj generaciji, kojeg su neki od vas možda imali priliku da slušaju i na Kolarcu. Bilo je to još 2003. kada je kao mlad 29-godišnji dirigent nastupio na čelu Beogradske filharmonije. Od tada do danas postao je jedan od najtraženijih dirigenata na svetskoj sceni, koji redovno sarađuje sa vrhunskim muzičarima i nastupa u najuglednijim dvoranama. Sezonu 2021-22. ovaj britanski muzičar je počeo novim petogodišnjim ugovorom kojim je postao šef dirigent jednog od najboljih orkestara na svetu, Londonske filharmonije. A pre nego što je stao na čelo ovog slavnog ansambla, čitavih 8 godina vodio je Bergensku filharmoniju. Rad sa ovim orkestrom krunisan je oktobra 2021. dvostrukom pobedom u konkurenciji za osvajanje najprestižnijeg priznanja u svetu klasične muzike, muzičkog Oscara, kako još nazivaju godišnje nagrade britanskog muzičkog časopisa Gramofon. Gardner je pobedio u kategoriji opera i osvojio glavnu nagradu snimak godine, i to za operu Peter Grimes, Benjamina Britna, u izdanju kuće Chandos, čiji odlomak slušate. Edward Gardner je bio gost na našem programu u emisiji Vreme muzike, odmah pošto je preuzeo Londonsku filharmoniju. Intervju s njim snimljen je 9. septembra 2021. u Bukureštu, gde je na festivalu George Enescu Gardner održao jedan od prvih koncerata kao šef dirigent upravo ovog orkestra. Između ostalog, u emisiji Vreme muzike Bojane Žižić govorio je o tome kako uspostavlja kontakt sa muzičarima u orkestru s kojim prvi put radi, kao i o dirigentskoj gestikulaciji, o tome da li je postavlja svesno ili ne.
I think the older conductors get, and I'm sort of in the middle of that progression, the less you go to new orchestras because
Mislim da dirigent, kako je sve stariji, a ja sam negde na sredini tog razvoja, da se on manje bavi novim orkestrima, jer je toliko teško upoznati jedne druge pri prvom susretu i pronaći načine za komunikaciju. Mi smo za njih neki nepoznati ljudi koji mašu rukama okolo. Navesti orkestar da vam veruje je velika stvar. Zato ja volim da radim sa grupama i ansamblima koji me dobro poznaju, koji mi veruju, koji znaju kakav će biti krajnji rezultat. Jer procesi mogu biti teški. Da biste dobili najbolje od muzike, morate veoma naporno da radite, zaista naporno. I kao dirigent i kao orkestar, i morate verovati u taj proces. Sve više radim pojedinačno u malim grupama i postepeno gradim sliku, jer volim kada sam gotovo suvišan, kada više nisam koristan u izvođenju. Volim kada su se muzičari zaista pronašli u muzici i to je pravi fokus onoga što radim, da pronalazim kamernu muziku u ovim velikim komadima.
That's really the focus of what I do, to find the chamber music in these big pieces. I couldn't tell you.
Ne bih mogao da kažem kako se krećem u poređenju sa drugima, pretpostavljam da to zavisi i od repertoara. U svakom slučaju, veliki pokreti nisu nužno jasni pokreti, niti dovode do najboljeg zvuka. Radim jednostavno ono što osjećam da je najbolje. Jasnoća misli izlazi kroz ono što pokazujete. Zanimljivo je to pitanje. Tokom godina vaše telo reaguje na ono što mislite da će doneti najbolji rezultat. Ne mogu da se gledam na videu, tako da ne analiziram na taj način. Danas svi mladi studenti dirigovanja gledaju sebe, satima vraćaju snimke i iz toga uče. Ali mislim da bih ja postao suviše svestan sebe i svojih pokreta. Moram to da radim iz osjećaja i imam sreće da dovoljno redovno dirigujem, da mogu da se razvijam u onome što radim.
Bio je ovo drugi stav serenade za gudače u E-molu, opus 20 Edvarda Elgara. Simfonijskim orkestrom BBC-a dirigovao je Edward Gardner, s kojim je Bojana Žižić razgovarala na festivalu u Bukureštu. A gošća Beograda, tačnije Belefa, bila je prošle godine mezzosopran Elina Garanča. Ona je nastupila u okviru našeg pomenutog festivala 4. jula kao Carmen u koncertnom izvođenju ovog Bizeovog operskog remek dela. Umetnica koja po mišljenju kritičara posjeduje sve, muzikalnost, tehniku, glas, samopouzdanje, eleganciju, dramski talenat i izgled filmske zvezde, godinama unazad oduševljava publiku na scenama najvećih operskih kuća u svetu. Njen glas je autentičnim izrazom oživeo niz likova iz dela Mozarta, Verdija, Donizetija, Bizea i drugih operskih stvaralaca, ali se na njenom repertoaru nalaze i duhovne kompozicije kao i vokalna lirika. Upravo o tom segmentu umetničkog angažmana Eline Garanče govori deo intervjua koji je snimila Maja Čolović-Vasić.
I think at the song recital is a challenge for public if they are used to the opera, you know, obviously it's very very different.
Mislim da je recital izazov i za publiku. Ukoliko su navikli na operu, to se očigledno veoma razlikuje. Volim lid jer sam odrasla na toj tradiciji. Svoje programe biram tako što se oslanjam na svoj unutrašnji osjećaj, na svoj stomak, ako mogu tako da kažem. Ukoliko je potrebno da pripremim novi program, uvek slušam sebe. Kako se osjećam i šta želim da kažem tim programom. Onda biram pesme. Obično počnem od nekih 45 ili 50 pesama, taj broj posle postepeno smanjujem dok ne dobijem koncertni program. A tekst pesama je vrlo važan prilikom tog izbora, zar ne? Uvek, jer želim ponovo da ga pevam, razumem, interpretiram, tumačim i da ga obojim. Za mene je u recitalu neophodno samo pronaći vreme da obojite svaku reč. To color every
word. Kada je reč o operi, Garanča kaže da se trudi da svaku ulogu najpre savlada pevački, do te mere da pevanje postane gotovo automatizam koji joj omogućava da se posveti glumačkoj kreaciji lika. A koliko se u tom smislu razlikuje priprema za recital?
First of all, it's, I mean, if you count it 2 times 45 minutes non-stop singing, you get very, very tired and concentration and it's also...
Pre svega, ukoliko računate 2 puta po 45 minuta neprestanog pevanja, to je vrlo naporno. Umorite se. Potrebna vam je i velika koncentracija, a to je također i veliki izazov za glas, jer vi zaista nikada ne pevate sat i po u operi non-stop. Nema uloge toliko dugačke. Tako da morate biti u dobroj kondiciji da biste sve to uradili. Na dan samog koncerta. Od jutra prolazim iznova i iznova program kako bih mogla da stvaram muziku i ne razmišljam o tekstu. Ja zapravo pokušavam da uhvatim, da dočaram raspoloženje, atmosferu pesme. Kada ih povežem u jedan program, želim da njim predstavim različite emocije. Znate, ljubav može biti srećna, ali i tužna, tragična, ispunjena na bolom i očajanjem, ona može biti i naivna. Tako da ja želim sve te boje da imam da prikažem u pesmama i nadam se da se to na kraju i vidi.
A kako pevanje lida utiče na kreacije u operama i da li je podjednako negovanje oba repertoara neka vrsta balansa koja joj je potrebna u karijeri?
No, I don't think so because it's for me really is the same condition and a little bit more as a opera, you know.
Ne, jer za mene je to isto stanje kao i opera. To je samo drugačiji način razmišljanja, drugačija interpretacija. Primetila sam također da mi to što pevam lead pomaže da pevam u operi i obrnuto. U operi sam naravno veoma srećna. Tu imate kostim, kolege, orkestar. Tu dobijate drugu vrstu moći. Ovde je sve intimno. U operi vi idete ka publici, a u lidu publiku dovodite k sebi.
In the opera you go to the public, then in the lead you bring the public to you.
Sa albuma Sol i Vida, Sunce i život Eline Garanče, prvog na kojem se u potpunosti udaljila od osnovnog repertoara na svojevrsnom putovanju po zemljama okupanim suncem od Španije i Italije do Latinske Amerike, slušat ćete pesmu Ja sam Marija iz Buenos Airesa iz tango opere Astora Piazzolle. Karel Marc Chichon diriguje filharmonijom Gran Canarije.
Maria, pasión fatal, Maria del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy Maria de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán. Las hembras me envidiarán y cada macho a mis pies de mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiarratata, le muerdo fuerte en la boca, tiarratata, con 10 vamos en flor que yo tengo mi ser. Dale María, cuando el misterio me viene crepando en la voz, y canto el tango que nadie jamás cantó, y sueño el sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana soy con el ayer después yo.
Elina Garanča je otpevala fragment iz tango opere Astora Piazzolle, a stogodišnjica rođenja ovog istaknutog argentinskog kompozitora obeležena je u Beogradu koncertom u junu prošle godine, na kojem su gosti naše publike bili violončeliskinja Maja Bogdanović i violinista Daniel Rowland, muzički i životni partneri. Tada su sa ovim umetnicima nastupili i kompozitor i bandoneonista Marcelo Nisinman, pijaniskinja Nataša Kudricka, kontrabasista Zoran Marković i gitarista Alberto Mezirka. Daniel Rowland je bio i gost emisije Vreme muzike tim povodom i evo kako je odgovorio na pitanje kako pronalazi saradnike u današnjem svetu gde postoji toliko mogućnosti za saradnju, toliko dobrih muzičara.
I would say that if you are like let's say a free musician as I am and as Maya is, in other words, you don't have like a fixed job in an orchestra or something like that. So you, what we do, our living is we leave our home, we take our instrument and we go somewhere to play.
Rekao bih da ako ste slobodni muzičar kao ja, ako nemate fiksni posao u nekom orkestru i slično, šta radite? Uzimate svoj instrument i odlazite od kuće da negde svirate, kao solista uz orkestar, ili da imate recital ili da nastupite na nekom festivalu. A festivali su veoma uzbudljivi i zato što tamo srećete druge muzičare slične vama. Iako imate sreće, vidite nekog i kažete, wow, sviđa mi se to što radi, osjećam emotivnu povezanost. A ako imate još više sreće, oni to kažu za vas i tako se stvaraju te veze. Ali vrlo često se dešava da svirate sa ljudima iz celog sveta i dešava se da se ne osjećate dobro, ne osjećate se svaki put kao kod kuće. A za ove ljude sa kojima sam svirao u Beogradu mogu da kažem da smo kao porodica.
Ima 10-15 godina kako počnete da svirate s nekim, pa se sve bolje upoznajete, pa pomislite da bi to moglo da bude dobro i to se s vremenom samo intenzivira. Što sam stariji, sve više uviđam koliko su važne te veze sa saradnicima koji su vam kao porodica, sa kojima se osjećate kao kod kuće. Možda je to zaista najlepša stvar koju kao putujući muzičar možete da steknete. Imate koncerte jedan za drugim, a onda se desi četvrti ili peti gde odahnete i kažete sebi sad sam kod kuće. To je magična stvar.
Daniel Rowland violina i Maja Bogdanović violončelo odsvirali su ciganski tango Astora Piazzolle. Još jedan inostrani violinista bio je gost emisije Vreme muzike prošle godine, ali on je za razliku od Daniela Rowlanda uglavnom okrenut baroknom repertoaru i uz to peva. Naime, u okviru prošlogodišnjeg Nomusa 26. oktobra nastupio je Dmitrij Sinkovski, virtuozni violinista, jedan od onih umetnika koji su posvećeni autentičnom izvođenju barokne muzike na originalnim instrumentima iz epohe, dirigent i izuzetno cenjeni kontratenor. Sinkovski najčešće nastupa sa ansamblom La Voce Strumentale, koji je osnovao 2011. ali sarađuje i sa drugim, najprestižnijim ansamblima za ranu muziku, kao što su Il Giardino Armonico, Il Complesso Barocco, Akademija Bizantina, Pomodoro, belgijski ansambl B-Rock i barokni orkestar Helsinkija. Njegovo ime je danas jedno od najuglednijih kada je reč o autentičnom izvođenju rane muzike, mada paralelno, kao violinista i dirigent, Sinkovski svira i ostali, jako širok repertoar. Na pitanje Maje Čolović-Vasić kako je postao kontratenor, usledio je vrlo duhovit odgovor.
Every singer asking, how you become a countertenor? I made, one like, I was very often singing in a head voice while just giving an example, for example, to the students on the violin. So I was singing a melody.
Veoma često sam pevao falsetom, visokim glasom, dok bih pokazivao nešto studentima violine. Bilo mi je sasvim prirodno da tako pevam melodiju. Mnogi tenori također koriste falset kako bi otpevali visoke note. Ja smatram da svako mora da prođe neki svoj put i potrebne su godine kako biste stekli iskustvo i ostvarili ravnotežu onome što radite. Sećam se svog prvog nastupa, pevao sam Baha i mislim da je bilo grozno. Trudio sam se da dam sve od sebe, a tu je bio jedan od mojih profesora koji je rekao: ti si veoma talentovan, ali kako možeš da pevaš bez prethodnog učenja? Ali bio sam vrlo strpljiv. Probao sam i shvatio koliko je to teško, ali sam također bio svestan da imam želju i osjećao sam da sam sposoban da to uradim, ali da moram da učim. Otišao sam u Keln i trebalo je dosta vremena da dođem do nivoa kada sam mogao makar da se slušam. Kontratenor jeste vrlo delikatan glas i morate biti veoma pažljivi, ali tehnika pevanja je u osnovi ista kao i za baritone, soprane, mezzosoprane. Ima naravno nekih detalja kao što su ti prelazni tonovi. Tehnika podrazumeva rezoniranje, disanje i pevanje legata. Kada savladate te tri stvari, u osnovi ćete razumeti kako da pevate u tom tehničkom smislu. Ali kod kontratenora postoji jedan trik. Mi koristimo gornje delove glasnih žica. Uzmite, na primjer, uobičajeni zvuk. Evo, pevaću svojim običnim glasom kojim govorim. Ali ako spojim gornje delove glasnih žica, to će zvučati ovako. U tome je stvar, ali u osnovi treba samo da zamislite, to jest da osmislite zvuk, kao što mi je profesor pevanja govorio: prvo osmisli, pa onda pevaj. Nije stvar u tome da se pripremite, udahnete, pronađete mesto i onda krenete. Pre svega je tu ta imaginacija zvuka, jer mislim da je tako i u životu. Do svega u šta verujemo, u šta zaista verujemo, do toga ćemo i stići.
Because I think in life, in everything we believe, we really believe, we get there.
Sinkovski i na koncertima često naizmenično peva i svira. Koliko violinista utiče na pevača i obrnuto, i koliko je naporno to menjanje uloga tokom jednog nastupa?
For the brain is quite huge work to jump from one to another.
To skakanje iz jednog u drugo predstavlja veliki napor za mozak. To je najteža stvar u vezi sa menjanjem uloga tokom koncerta. Ali počeo sam tako što sam najpre pevao na bis, potom sam polako dodavao po neki komad u program, a sada pevam cele recitale. Obično se trudim da razdvojim pevanje makar jednom numerom, jer potrebno je malo vremena pre nego što počnem da pevam, ili možda obrnuto, teško je vratiti se sviranju nakon pevanja.
Mainly the other way around, to play. It's very difficult to come back from singing.
Oh.
Sa kompakt diska Sinkovski peva i svira Vivaldija čuli smo ariju iz kantate Česate o maj Česate Antonija Vivaldija u izvođenju Dmitrija Sinkovskog i ansambla La Voce Strumentale. Ovaj jedinstveni i neobični umetnik je dakle prošle godine bio gost Maje Čolović-Vasić u emisiji Vreme muzike.
Hi, I'm Nikolaj Luganski.
Još jedan ruski umetnik je u centru naše pažnje danas u specijalnoj emisiji kojom se podsjećamo na gostovanja izuzetnih stranih umetnika na našem programu. Slavni pijanista Nikolaj Luganski je nastupio u Beogradu 10. marta kada je u Kolarčevoj zadužbini održao koncert sa violončelistom Pavelom Gomzijakovim. Tim povodom mu je 9. marta bila posvećena emisija Vreme muzike Bojana Žižić, u kojoj ste ovog vrhunskog solistu mogli da upoznate i kroz ekskluzivni intervju.
Thank you.
Specijalista za Rahmaninova, specijalista za Prokofjeva, za rusku muziku uopšte, ali i za Chopina, sve su to tvrdnje mnogih kritičara koji pokušavaju da opišu vrhunsko umeće, talenat, muzikalnost pa i intelektualizam koji odlikuju sviranje Nikolaja Luganskog. A on, kao i svaki veliki umetnik, sebe ne smatra specijalistom za neki repertoar i ne slaže se ni sa jednim stereotipom vezanim bilo za njega samog, bilo za muziku, o čemu je govorio i u emisiji Vreme muzike.
We have completely different points of view.
Imamo potpuno različita gledišta, oni koji pišu i ja koji sviram. Ljudi koji treba da pišu ponekad saslušaju jedan koncert, ponekad odgledaju neki snimak na YouTube-u, ali obično su samo pročitali jedan ili dva članka, jedan ili dva intervjua i to je sve. Meni je veoma teško da kažem zašto sam specijalista. U životu sam svirao toliko Baha, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Brahmsa, Chopina, Schumana, Rahmaninova, Čajkovskog, tako da je teško reći šta je moja specijalnost. Pijanista obično svira puno, čak i tokom jednog meseca, a u sezoni svira mnogo različitih programa, pojavljuje se u različitim pijanističkim ulogama i tokom jedne nedelje ponekad se dešava da svirate sa orkestrom, a zatim dva, tri recitala ili kamernu muziku i to je normalna situacija. Ali ako govorimo o tome koga sam najviše svirao, onda mogu reći da sam svirao skoro sva dela Rahmaninova. Izveo sam možda 95% komada koje je napisao za klavir, ali specijalista nije prava reč. Naravno da sam mnogo svirao Chopina, Schumana, sve koncerte Prokofjeva. Radi se o tome da ako ste zaljubljeni u neku muziku, vi je svirate. I što je više svirate, više je otkrivate. Vidite koliko još morate da radite na njoj. Uvek otkrivate sve više i više, a onda vas smešno je nazovu specijalistom. A zaista se radi o tome da budete zaljubljeni u muziku. Ukoliko u njoj ne pronađete vezu sa sobom, neka dublja osjećanja, bolje je da je ne svirate.
Don't find really deep feelings, then better not to play this.
Iako ima veoma širok repertoar i ne dopušta da ga svrstavaju u specijaliste, Nikolaj Luganski je u razgovoru sa Bojanom Žižić otkrio da duboka osjećanja i poseban odnos ipak ima prema jednom kompozitoru, Sergeju Rahmaninovu.
It's probably my favorite Russian composer and I play a lot of Rahmaninov. The problem is that with music, you know, every word will be too simple to describe some music.
On je jedan od mojih omiljenih ruskih kompozitora. Rahmaninova mnogo sviram. Ali sa muzikom je problem u tome što su sve reči suviše jednostavne da bi se objasnila. U njoj ima i mnogo dubokih osjećanja i misli, ali pre svega osjećanja, koja ako pokušate rečima da objasnite, odmah postaju suviše prosta, čak primitivna, a muzika je ta koja ih zaista opisuje. Rahmaninov je nešto veoma duboko. Ima duboke emocije, duboke misli, koje se rečima ne mogu opisati. Ne radi se samo o rasponu njegovih emocija, nego i o rasponu slika Rusije. U Prelidima, na primjer, možete da vidite različite načine života u Rusiji, različita godišnja doba, jer u tome je najveća razlika između Rusije i, recimo, Srednje Evrope, u klimi. Godišnja doba su drugačija. Leto i zima su duži i radikalniji. Ono što imamo zimi jeste veoma blizu smrti. Sve umire. To nije kao u Bavarskoj ili Srbiji, radikalnije je. Naš najveći praznik jeste zato Uskrs, to je neka vrsta ponovnog rođenja. Nešto slično je u Skandinaviji, ali opet blaže nego u Rusiji, gde je to skoro smrt. Rahmaninov je sve to razumeo i od vremena kada je imao možda 30 godina počeo da proučava staru pravoslavnu muziku 17., 18. pa i 16. veka i upotrebio ju je. Napisao je nekoliko velikih horskih dela, liturgiju i večernje, i tada je ovaj melodijski jezik postao deo i njegovog jezika. U Prelidima iz oba opusa, kao i u trećem koncertu, taj melodijski jezik postaje njegov. Drugi ruski kompozitori su ga koristili kao citat, a za Rahmaninova je to postala njegova priroda. Čujete i u trećem klavirskom koncertu Rahmaninova u nekim Prelidima, etidama, slikama, naravno u njegovim horskim delima, ali i simfonijama. Ruska kultura je u njegovim kompozicijama dublja i trajnija nego kod, na primjer, još jednog genijalnog kompozitora, kod Čajkovskog.
The Russian culture in his music is deeper and longer period than, let's say, by another great genial composer Čajkovski. Thank you.
Nikolaj Luganski je odsvirao prelide Sergeja Rahmanjinova, broj 6 u S-duru i broj 7 u C-molu, opus 23. I posljednji umetnik čije je gostovanje obeležilo prošlu godinu i kojeg želimo da se setimo danas jeste veliki američki bariton Thomas Hampson, koji je održao koncert u okviru Bemusa 4. oktobra, pevajući samo jedan mali deo svog neverovatno širokog repertoara, od opera Wolfganga Amadeusa Mozarta do savremene muzike. Pevačice obično specijalizuju za jedan period ili stil, na primjer bel canto, ili čak za jednog kompozitora, na primjer Verdija, ali ne i Hampson. Pitala sam ga zašto ne, u razgovoru snimljenom za emisiju Konanima.
I have been very fortunate. You know, there's two aspects to that. One, I do enjoy many different styles and music, and I find music an evidence of human nature.
Imao sam mnogo sreće. Znate, u vezi s tim postoje dva aspekta. Prvi, ja zaista uživam u različitim stilovima i muzici, jer za mene je muzika odraz ljudske prirode. I sve što pevam i što biram, vidim da je u vezi s ljudskom prirodom. To me veoma interesuje. Drugo, ne bih dobijao toliko prilika da ljudi nemaju poverenja u mene. Ne mogu sam sebe da angažujem da radim sve te čudne stvari. Ponekad je to bio veliki izazov. Naprimjer, neki producent ili intendant rekao bi da želi da radi neko izuzetno delo i pitali bi me da li bih voleo to da naučim ili da li bih to pevao. I gotovo uvek bih odgovorio potvrdno. A što se tiče standardnog repertoara, na primjer Verdijevih opera, vrlo sam oprezan u smislu mojih vokalnih mogućnosti. Ne verujem u taj koncept verdijevskog baritona, čak smatram da sistem fahova nema nikakvog smisla. Ili posjedujete psihološku i vokalnu sposobnost da dočarate određeni lik ili ne. Postoje neki Verdijevi likovi koje ne bih pevao, jednostavno nisu za moj glas, kao što je na primjer grof Luna iz Trubadura. Ako pogledate tu operu i tu ulogu, vidite da tu zapravo i nema arija, sve je u nekom srednjem registru, a sam grof je prilično mračan, ne baš zao, ali ljutit, neispunjen čovjek. A ona prelepa arija koju peva je trenutak kad jedna takva ličnost želi iskupljenje. To nije moj glas. Moj glas je oduvek sadržao nekakvu pozitivnost. Boccanegra je, na primjer, savršen. Macbeth je najmračnija uloga koju sam tumačio, ali Macbeth je slabić. On je dobar čovjek koji zna da čini loše stvari, ali želi da bude dobar. Postoji taj predivni konflikt u njemu zbog kojeg uživam u ovoj roli i mnogo sam je i pevao. Ovako ja analiziram uloge koje radim. Nešto kao slikar Matis od Hindemita. On je idealista, ali veoma moćan idealista. Te vrste uloga možda više odgovaraju i mojoj prirodi. Really enjoyed, and I sang Macbeth a lot. So this is how I analyze roles that I'm doing. Something like Matisse de Mahler, you know, this is an idealist, you know, and this is a very powerful idealist. And those kinds of roles were probably more fitted for my nature as well.
Keti mantinente nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendi me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cento prigionata. Senza perdere un momento, conduciamo al podestà, e la coppia sciagurata, un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo al podestà, senza perdere un momento, conduciamo al podestà, senza perdere un momento, conduciamo al podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.
tra preghi, tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai voi promettere che la cosa restirà, ehi, tra preghi, tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due promettere che la cosa restirà, ci facciamo dai due promettere che la cosa restirà, ci facciamo dai due promettere che la cosa restirà. E si fatto scioglimento, poca pena al tradimento. Riflettete, mia sorella, vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può fare.
È un affare delicato, delicato, delicato. Vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
Ponderate, esaminate, ma in mia casa non può far, non può.
Uno scandalo farete,
non importa.
E vergogna poi ne avrete,
non importa.
Non conviene, non sta bene. Altro modo cercherò. Non sta bene, non conviene. Ma lo schiaffo qui resto. Io direi trovata.
Benedetto, dite, dite, dite presto.
E lo scritto quatti quatti ci appostiamo, dilla tutto a dir possiamo, se costante tra il vento a cacciare su due di
bravo, 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 fa benone, sol contento, fa benone, sol contento, bravo, bravo, bravo,
sì,
sol contento. Aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina, già, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutto è in un punto, l'hai da scontar. Vedrai se giovino ragione carne sorrisi teneri sospiri lacrime veglie di giovino le se giovino sorrisi teneri sospiri lacrime o voglio prendere la mia rigidità o voglio prendere la mia rigidità e nella coppa la vera le star se nella coppa la vera le star aspetta aspetta che t'ha raggiunto e non punto dai da scontar e non punto l'hai da scontar e non punto l'hai da scontar Verino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in van s'arrabbia, e chiuso in gabbia non può scappar. In vano accumula progetti calcoli, in vano accumula progetti calcoli, non sa che fabbrica, che seminario, non viene semplice, non viene semplice, che nella trappola del semidesimo, se nella trappola del semidesimo, non viene semplice, che nella trappola del semidesimo, si va di far. In vano s'arrabbia, in vano frene, se chiuso in gabbia non può scappar. Se chiuso in gabbia non può scappar. Se chiuso in gabbia non può scappar. Cacciate su di un piede e la conto si argomento quanti quanti ci appostiamo dile tutto ne possiamo tutto 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 unir possiamo oh. Aspetta, aspetta,
e chiuso in gabbia,
e chiuso in gabbia, non l'hai da scappar.
E chiuso in gabbia, non può scappar.
E chiuso in gabbia, non l'hai da scappar.
E chiuso in gabbia,
non l'hai da scappar.
Ha, 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 ha,
Poštovani slušaoci, našu specijalnu emisiju u kojoj smo se setili velikih inostranih umetnika, prošlogodišnjih gostiju Beograda i našeg programa, završili smo neodoljivim duetom doktora Malateste i Don Pasqualea iz istoimene opere Gaetana Donizetija. Pevali su Thomas Hampson i Samuel Raimi. Bio je to snimak sa njihovog kompakt diska pod naslovom Zabranjeno za tenore. Orkestrom Bavarskog radija dirigovao je Miguel Gomez Martinez, a vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.